Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið í sæl og velkomin í Þungaviktina. Það Bit Studioið sem býður upp á Þungaviktina. Þungaviktin tekin upp í hinu stórglæsilega og splunkun í að Bit Studioið sem við vorum að fá núna bara fyrir skömmu síðan. Bit.is er staðurinn. BYD sagt Bit. Þetta eru já, nýjastu rafbílarnir og þetta er engin venjulegir rafbílar því að já, þetta er bara það nýjasta í bransanum. Sko, Ég kíkti núna, þeir eru með bækistöðar sínar, eru bara hægt í skefinu, við hliðin á ónefndum pizzastað þar En Stjáni, þú áttir Nokia síma þegar ekki einu sinni
Nó, þeim, ég kláraði snegleikinn á sín tíma
Já, manstu eftir endingun á rafhlöðin á þeim?
Já, já
Það maður þurfti vilti geta hlaðan nema bara tvekja ögnar fresti?
Ég þurfti endur að hlaða, jú, aðeins oftar en hérna
Það voru öðru Bara til þess að hafa það á Kristall Tæru Það eru þetta bit sem að framleiti batteríin í Nokia síman á sínu tíma.
Takk.
Það með kínverin ekkert að grínast þarna og þeir nota Blade batterí. Flestir og margir með lithium en Blade með meiri drægni. Það að koma nýjir Blade, nei, sem sagt nýjir bit rafbílar eftir áramót. Og já, það verður alltaf meiri og meiri drægni. Það að koma meiri sem að bit bíl sem að heiti Dolphin. Það að fá einn höfrung. Takk. Mikael Nikolásson, vertu velkomin í þáttinn beint frá Spáni.
Já, takk fyrir það, Unnur.
Það þú erst búin að fá nóg af veðrinu og þú ákvæmst bara að stinga af.
Já, ég þurfti að sinna við sem erindum hérna og rákvæmst tími það núna.
Já.
Og það bara ótrúlega gott veður.
Já, já.
December 23. fyrirast að hitt í dag. Það betri en heima. Það ljóst.
Viðskipta Mike, hann sefur aldrei. Það bara nákvæmlega svo leis. Herðu, ásamt bit, Ölver með þungaviktinni. Ölver var... kjaft fullt út úr dyrum í gær það var þetta Liverpool Manchester United komum betur að honum á eftir það var þetta ítalski, það var spænski það góðu völver, þegar þú ferð þangað inn þá getur hort á alla leiki skiptir ekki máli hvað delta pizzan.is með þungaviktinni þekkið þetta, kóðin viktin og 40% afsláttur á öllum pítsum á matseli hvítlöks brauðstanginnar, það geitin að mínum mati, en þeir eru nú kongatir í meðlættinu, Nings veitingahús og þeir eru í jólagýrnum Panda, appelsinu kjúklingurinn er réttum mánaðarinn, svona í jólabúning og líka ná nýju heimasíðin það að Nings.is að panta þar, og talandi að geta pantað það þetta fara ná smáríkið.is og panta og áfengið komið heimtíðin á, ég ætla nánast að segja með tíma þvílíkt og annað eins og þvílík byrjun á fyrirtæki, þeir standa heldur betur undir því sem þeir sögðust alltaf að gera KFC sömuleiðis með þungaviktinni það var stappa þar út úr dyrum þegar ég fór þangað í gær og það var í hádeginu menn og konur að ná sér í fötu jólafötuna rétt fyrir stórleikin Tryggingaráðgjöf sömuleiðis staði vaktina með þungaviktinni frá upphafi tryggingar eitthvað sem skiptir alla máli, þetta kannski geta eitthvað sem þú þeir langar að vera borgi en þú þarft bara að gera það því ef okkar kemur fyrir þá helvíti þreytt að vera ekki tryggður eins og sagt þú tryggir ekki eftir á tryggingavaktin þar nú Netgyro einnig með þungavaktinni það eru nákvæmlega 6 dagar til jóla og þeir sem ekki búin að klára gjafirnar hugsa fuck þá bara eftir að nota Netgyro borgar í febrúar ekki vera að flækja þetta Og svo kefti ég með kíló af jólakonfektinu hjá Noah Sirius. Ég reyndar átt að kaupa tvö en ég þarf væntanlega að kaupa tvö kíló til viðbótar áður en aðfangadagur gengur í garð.
Ég þurfti að fá mér tvo hesta móla í dag.
Eru það að þessir sko, hvaða mól er það? Þetta er svona eins og blóm í læinu. Djöfull er hann góðum maður. Einhverju svona gossi inn
í. Já, pipa myndan og þetta sem er inn í það er bara... Já, við getum því miður ekki fara út í það hvað, ef við ætlum að jafna þessu við eitthvað
Nei, það ágætis
Þú talar höfrung á hann Ef þú færir höfrunga að rafbíl þá því valdi í spæði höfrung Það nú virðing á það
Já, já, það bara góðu punktur Herðu, við ætlum að byrja hér þungavittun og við ætlum að byrja sjálfsvið hér heima Strákar Risa fréttir Víkingur var að tilkynna í dag þrennu leikmenn bara þrýr í röð Jón Guðni Fjóluson Valdimar og Pálmi sko Arda Gunnarsson var tekin í viðtal Stjáni í dag og hann svona spurður út í hitt og þetta og hann sagði Víkingur verður geggjalið saman hvort ég verði hérna áfram með ekki en þetta er alvöru sæn að fá Valdimar Þór Ingimundarson og tala ekki Jón Gunnar Fjóluson ef hann verður í lagi Víkingur með sterkara lið núna en á sama tíma á síðustu leikið
það bara þannig að when fit þá þessir gæjar Valdimar og Jón Gunnar lappin í liði hjá Víkingi það bara þannig og það eru þrír farnir Arnór Borgar farinn í FH Logi Tómasson farinn í atvinnumennsku mm-hmm. og svo Dotti Inga búin að leggja hanskan á hilluna frægu mm. þannig að þetta og Kyle farið líka, hann spilar alltaf ekki sumar þannig að það eru fjórirunni farnir og þessi þrýrin Arnór Borg farið líka, hann spilaði ekki sumar heldur
Nei.
Þannig að þetta eðna, launalega sér er þetta kannski ekkit mikið dýrar held ég heldur en að því að Kyle var hann fór í Víking út að hann vekk mestu stæðlan á þar mm-hmm. Þórður Inga svona við verið sennilega launaðist í varamarkmaði deildarinn, myndi ég halda
Ná, ég.
Hann og Logi Tómasson var búin að gera nýja samningu Víking, Arnór Borg var fengið frá Fylki, þannig að þeir eru ekkit að eyða miklu aukalegi launakostna, við vilja eflaust fá þeir eitthvað þeirra að skrifa undir ég trúi ekki öðru en að svona gæja svo Valdimar og Jungvinni fá einhverjar kúlur fyrir að krota nafnsetta blaði eins og gengur að gerist erlendis en mm-hmm. Pálmi alltaf bara ungur og að fara að hefja sem feril alltaf að læra af kollega sínum úr Njarvík mm-hmm. báðir þaðan, þannig að þetta verður mjög forvitnirekt og they mean business það bara þannig
Mike
Já, það bara þessum litlu við það að bæta þessi tjónu bara að segja þeir eru bara að gera þetta ríkala vel þeir bara replacea menni þær stöðu sem þeir þurfa og bara strax og bara ég vil syngja þetta líka bara frá Ardari þetta bara töff þú veist, það er desember og það er strax talað það að þeir eru sé að fara að verja þessa tvo titla sem eru með og allt sér langt í Evrópu og þetta sé líkilt, þú veist, þetta sé liður í því og maður heyrir ekkit oft menn með svona mikið sjálfstrust tala, þjálfara
Amen.
Það bara all in og hérna, og það alveg ljóst að þeir eru á frábærum stað Víkingur, sem félag í knattspyrnu og mér þess að kvenna með líka og þannig að hérna en það við hún ennþá eftir að sjá hvort það stæðst í bitin fari því að þessi leikmann sem að Stjáni talaði þeir fyrir utan loga sem hann alltaf þeirra allra besti leikmæður sumar áður hann að fór að þá voru hínir og ekki gera bara neitt þannig að en góða við að launakostnaðurinn er sennilega ekki meiri við þetta þannig að þá eru þeirra sjálfsögum með mun sterkara lið en þeir þurfa að spila og Jónkunni þarf að vera heill Kári Árna talar það að þetta Þetta sé á þetta, báði megin, þannig að hann er væntanlega að fá þokkalega vel greitt og hérna, ef hann spilar og heill á því sammála Kára og þannig að bara besti hafsendin í tildinni og hérna, og Valdimar á frábæmi með Vilki og búin að vera svo í atvinnum en skjöngu þrjú ára eða hvað sem það og var að markmaðurinn ekki síðri held ég sem er að koma, þú veist, ungur efnilegur stráku búin að vera í Úlfanum, ég var nú í Njarvík, hann seldu Njarvíkan til Úlfana á 2020, þannig að hann er búin að vera þar einhver þrjú ár þannig að hérna Þannig að þeir eru bara að gera þetta nákvæmlega rétt og vita nákvæmlega hvað er að gera en eins og ég segi, þú veist það á ennþá spurning hvort það stærsti bitin fari og það þjálfarinn sjálfur
já, já.
Og ég alveg harður á því að þessi leikmenn verður ekki gælir í fótboll þá þarna Gunnlaugsson fari en þetta gæti samt orðið rosalegu skellur að missa sko. Þetta leikmenn verður sjálfsög ekki gælir í fótboll
Stjáni, þegar að Óskar Örn Hauksson var tilkynntu sem nýr styrtar þjálfari Víkings eftir að Guðjón fór í Vesturbæinn. Þá hélt ég að Víkingi getur örugglega mögulega nota hann á næsta tímabil og það var að koma frétt hvað á .net. Hann bara búin að vera æfingum og víst langt bestur. Ég held að Óskar Örn Hauksson verið bara með Víkingunum í sumar.
Ég myndi ekki útiloka það.
Nei.
Það bara þannig að...
Standið á gæjanum sko.
Hann bara fit fulla eins og maður þekkir og hérna... Vinstri bakarastæðan er ennþá óleist og Víking þráttir þessi kaup mm. og Óskar í liði sem mikið með boltan sem vinstri bakur geti bara heldur betur fungerað menn kampmenn hafa oft kannski færst aftar af öllin og breyst í bakur mm. besta dæmi það lifandi dæmi í enn skúrasliðinni Asli Jón
James Milner
mm. og þetta eru bara gæðir sem enn að spila og
Antonio Valencia
það bara þannig mm. og þetta ekkert einstæmi ef hann myndi fara að reyma á sér bakvaraskona þó svo hann eflaust myndi vilja vera framar á vellinu með öllum sem geða leikmenn sem þar eru en þú vilt vera líka það alveg gaman að vera bakur í góðu liði sem vinnur allar leiki sko. En ég
Já, úst,
ég
ætla ekki að heldur ekki
þeir úst, hérna, komin að það að Bötti löp og tala að hann væri kannski feitasti bakvarabeitir á markanum hann eru víst búin að skrifa undi við F og þeir eru bara ennþá að klippa eitthvað hérna, vídeo þar sem að hann verður tilkynntur með pompi og prakt. Ég geti trúið að það verði jólagjöf sem FH-ungar fáið hann eitthvað þorlásmessu núna eða 20. annan des. Mm. Það gríðarlegur styrkur þar. En víkingar vantar ennþá vinstri bakur eða vantar einhvern leikmann. Þeir eru með hann í styrktarþjálfunum. Það bara þannig.
Já.
Já, ég held líka bara, þú veist, ég heyrði hann að þessi vík er bara í Arnari, sem bara reynt út í daginn og hann var ekkert eitthvað svona, þú veist, bara að svo rosald að fá Óskar Örtan sem styrta þjálfara, af því hann kann svo rosalega mikið í því, skiljiði hvað ég meina. Mm. Þú veist, Guðjón sem var aðna búin að gera mjög góða hluti og gerði frábær hluti með víkingu, var ánægður með hann. En hérna, þú veist, hann er bara pjúra styrtaðjálfari, maður heyrði alveg að þeir greinlega búin að læra svolítið víkingarnir, þeir eru bara alltaf að þróa sig áfram og ég heyrði það bara Arnari að þeir eru bara búin að þróa svolítið áfram með því og læra svolítið bara hvernig á að gera þetta og hvað þessi gæi skipti miklu máli skipi þannig að þeir sjá kannski bara ok, þetta ekkit eitthvað bara alveg bara hvað sem verður að vera þetta á fullu launum veist, og vera bara í þessu þannig að Óskar kann þetta, það var nóg fyrir þó skipi, þannig að það segir mig bara það að takka skotir, og staðan bara þannig að hvað sem þessi leikmenn heita Birnir Snær eða Valdimar sem að koma eða hérna Daniel Djúrits og allir þessi strákar á góðum degi þá Óskar verður bara betri fótboltamaður heldur en þeir það bara svoleiðis og í öllum þessu leikjum sem að Víkingur mun spila næsta sumar og þeir ná sínum markmiðum og var langt í Evrópu líka og langt í bikar að þá eru bara fullt af leikjum sem þeir geta notað Óskar Örn í einhverju þessu stöð það segir alveg sjálft hann þarf ekki endilega að sitja hérna bara að horfa sem hérna styrta þjálfur einhverja 35-40 leiki næsta sumar 40 leiki kannski bara og jó, tekið vinstri bakverðin einum og einu leik það ekki bara fullt að leiki sem hann bara byrjar bara á vængunum
já.
Eða fremstur á miðjunni
en þú vorst að tala um Riki var að tala um yfirlýsingarnar Arnar og Mike þú sagði að þetta væri bara nákvæmlega sem þetta á að vera og þetta væri sterkasti hópur sem til í Íslands sögunni og eitthvað svona
Málið það ekki, hann sagði það sjálf
Hann sagði það, ég veit það En á. Við munum alveg hvernig Arna talaði líka þegar eruðu Íslandsmeistarar síðast Þá áttu bara að taka á að sigra heiminn En svo voru þau bara að tapa mótinu árið eftir þrjá leiki
Já
Já, en veist, hann búin að læra vel að reynsluði Hann talaði hann bara svo Arna byrjaði hann að tala svona Hérna 2020 þegar hún endur við síðan bara í fallbaróttu En hann talaði síðan alltaf bara sjálfur það eftir og hann hefði bara lært mikið að því og þar hefði umvali kannski verið full hörð hjá honum. Nú er í liðið 3 ár og 2 Íslandsmeistaratitlar síðan, 3 bikarmeistaratitlar og hann er alveg, en ég með sjáu það allir og fyrir kannski, og það hefði önnur liðbæði kannski eftir og setna að þau eru ekki að Breiðablik, KR, bara þessi lið Valur sem hefur verið þeirra helst til samkjæmsali, það er enga styrkingar komar þangað. Þannig að auðvitað er víkingarnir með langbesta liðið staðið núna og við tökum Óskar Örninn í jöfnina líka því Óskar Örn í góðu víkingsliði getur ísikert 10 mörg besta sumarherr víking og lagt annað þessu upp eða það að spila ég veit ekki hvort það spili en það alveg klárt mál að þá kemur bara fjórði leikmaðurinn inn að nýjum og ekki síðri heldur en leikmennu sem voru að fá það bara slags
Herðu, Stjáni, ég ætla að spyrja þeim þú náttúrulega þekki nú alveg til henni Kópavoginu en ég var að heyra eitt Hefur þú heyrt það? Haugasund vísbúið að bjóða ekki einu sinni, ekki tvisvar, heldur þrívegis í Anton Lóa Lúðvíksson fengið neitun í öll skiptin.
Já, það var ekki bara nei, það var bara þvert nei og ekkit annað. En mér skilt það sé ekkit útrókaðan endisandar og Óskar
vilji... Það var að taka meir upp beskið.
Já, hann var bara ár eftir að samningi, þannig að úst, menn þurftum stundum að lesa leikinn, sko, það hérna þannig að leikmann sem ár eftir og semja við liðið eftir hálft ár, það ekkert verð mér að honum ekkert upp úr öllu valdi en meina, haugasund það menn segir í pening þannig að það lítur að enda því að Anton króti undir í haugasundu og þetta er að verða Íslendinga nýlenda ef þetta verður niðurstan og það gríðalegu styrku þannig hún í allanslið, við vorum að tala um þetta á föstudaginn þetta eini leik með breiðabliks í allansliðinu sko
Já, það rétt Þetta verður
Og það skilur er ekki ekkert Aron alveg líklega þangað líka
Jú, en menn tala það Solbakken sé ekkert eitthvað að stressa sig þeir hérna stjarnan vill alvöru seðil fyrir hann þannig að þá getur hann jafnvel bara setið út tímabilið og færi síðan bara fyrir einhver uppeldisbætur í haust sko Já. Hann bara tvítugur á hérna á næsta ári sko
Það málið Herðu, strákar, bara svona aðeins í þetta svona úr einu í annað stjarnan sem sagt, það var stjarnan Valur í bósmótinu Valur komst í 2-0 en stjarnan vann en það var við svaðalegur hiti í þessum leik og hérna sauðvist upp úr á milli Ada Grétars og Jökuls eru búin að heyra þessu
það? Nei, ég hef ekki heyrt þessu, það bara geggja að menn séu með
Já, bara strax komið í passion í desember
Passion í desember, þú menn að stýttist
í Ég hef heyrt þessu og þetta var bara eins og úsleita leikurinn í Beikarnum eða Íslandsmótinu skildist mér og það voru orðlátinn falla þarna sem þessi Kristján Lee Sigurðsson upp á sitt besta leti ekki dreymum að láta falla þannig heyrði ég þetta
Já,
eins og Haldi kjafti
Þannig að þetta helviti gaman í hérna desember í bólsmótinu að við séum að sjá okkar svona sko. Víkingur var að spila úrslita leikinn í þessu mót og mættinginu sinni með þjálfarana sko
Já,
og svo kemur leikur hann að væntanlega þriðasettið, stjarnavalur og það var fasauðist allt upp úr og menn voru bara komni ég heyrði aðeins að þessu þá hefðu menn bara verið komnir á milli hana ég ekki þegar verið bara verið sjálfvarðir en þeir áttu alltaf einhver tátt í því og svo hefðu menn bara gjössalega verið að raunu og koma annan þannig að og þetta eru bara lít næsta sumar Og ég ætla ekki að, þú veist, við erum ekki að fara, þú veist, þeir eru enginn að fara að gefa stjörnun eitt sjens næsta sumar. Þú veist, þeir eru bara búni með þá sjensa. Og þetta eru bara lið sem verður bara mikil press á. Það er bara þannig. Og ég held að menn séu bara byrjaðar að finna það strax. Og hún minkaði ekki í dag þegar víkingarnir var að sæna þessa leikmenn.
Já, en, hérna,
hvað? Þetta verður, þetta gæta að lora við bara að menn kannski... Þessi gæja líka þjálfar, Arna Grétars og svo Jökull sem kom nýri fyrir að þeir kannski sjá bara núna, ok, nú okkar tækifæri að þérstaklega Jökull og þetta Arnar líka, það bara aðeins að þú veist, það ekki bara að tala um Arnar Gunnlaugs og Óskar Hrafn, við þurfum að starta þessu partí sem fyrst, sko, skiljum hvað ég meina.
Hvað, hérna, hvað er að gerast hjá Valstjáni? Þú veist, rengi leikmenn og þú veist, valla orðaði við neitt núna og þú veist, nú var ég hér að Valgeir sem var á leiðin í KR, Valsmenn, nú verið orðaði við Val.
Já, KR er að vera einu sem að var til að borga vermiðan á Valgeri en það var kemur ljóst ég...
Hvað eitthvað niður skurir að sparnaðinir og hlýðarenda?
Ég þekki það ekki Nei, Þú átt nú að vera með fjármán þar
Þrír leikmenn voru samkvæmt mínum heimildum voru þrír leikmenn efstir óskalistanum á Val, það var Valdimar sem voru í Víking það er hann hérna Valgeir í vinstri bakurinn og það er Rúnar Már sem að Stjáni búin að tala að geti mögul enda upp á skaga ef valsmenn missa öllum þessum þremur leikmönnum þeir voru efstir óskalistanum þeir missaðum öllum, þeir eru búin að missa einum ekki rétt hjá mér
Valgeir er undir hægri bakurinn Mikael en ekki vinstri maður svo þú
getur ekki spila vinstra minn getur það Já, ég meina hægri bakur, í staðan fyrir Birkimál.
Já, já.
Þú veist, já, það er alltaf, sorry, ég bara mismælti mig. Fyrirgjöðu.
Bara leiðri þetta, fyrirgjöðu.
Allt í lagi. Og Rúna Már, við heitum mikið hann. En Valdimar farinn í Víking, þannig að... Já. Við, varst þú ekki að segja Stjáni að
var
að fara í
KR, Valgeir? Ég fór nú bara beint á stúðun og ræddi við Valgeir að, hérna, og ég get nú ekki farið með það sem að okkur fór á milli, en Káringar hafa vissulega mikinn áhuga kauða og ég skilja bara vel, hann getur spila bakvörð, hann bara svo hlínufreyr getur spila bakvörð, miðinni, kantinum hann ekki hafsend
Þetta alveg verið skellu verið valsmennum, ef þetta eru þrír gæjar óskalistunum af þeim, allir tala að þeir eiga mestu peningana og þeir séu með frábraðstu og æfi hátegin og þetta eru allt gæjar sem ætti ekki dæft í hátegin og bara koma ratunum önsku allir þrír og ef þið fá neitinu frá þeim öllum því að ég meina, við vitum þetta Hauku Páll er farinn, Hlynur er farinn og Birkjumár fer mögulega líka og það er ekkit komið og hann er að ég held að sé bara komið smá svona skjálfti á hlýðarindar og þeir þurfa að fá leikinu og menn er að reyna að taka þessa íslensku strák það er mál
Nei, ég hefði andir á hlýðarinda hann er frábær hún Andinn á hlýðarenda, Mórallinn, hann gæti ekki verið betri. Spurðu hvað þá Hauku Páll sé, líkil player í því eða hvað, ég þekki það ekki.
Já, það getur verið, ég er ekkert að tala það, það sé ekki, þetta eru topp menn það, er málega það, þetta eru svolítið að fá leikmenn. Og það er vottur í vala, þeir fá ekki þess að leikmenn því að þetta eru náttúrulega, eru bara stærstu bitarnir og þessi strákar að vita það. Þú veist, það eru viss, að virðist verið sem sé bara svolítið margir leikmenn að koma heim að utan. Fleiri heldur en bara áður allan í mörg ár og þetta er líka bara ástæðan við höfum talað um þetta marg oft það eru yfir 100 íslenskir leikmenn að spila í knattspyrnu erlendis síðast ég fór yfir að árið síðan eitthvað var 110 leikmenn og við erum ekkert með eitthvað rosalega forsýðu fréttir alla dag ég manu í hverja fréttir þú voru núna helgina af þessum leik
Já, Albert Guðmundsson kom á móti gömlu konunni
Já, við erum einn og einn henda var hann eini sem fekk nafngreiningu í handriti mæk í dag það var Albert Guðmundsson og hérna, þannig að þannig að það kannski eðlilegt komið bara, því bara margir að leita heim og verða þrítugt og eru bara ekkert þannig að þá að vera að leita í þessu stráka og það mikilvægt að náðu og víkingar náðu þetta tveimur í dag þannig að hérna, það eru gaman að sjá hvert restin fer því ég held að verða alveg 5-6 þókar ég myndi Alex, hvað ekki, Alex
Axel,
Alex var í tjörnum
Alex Axel
hann geti komið heim og þú veist, einhverju fleiri þannig að þetta mjög mikilvægt að ná þessu strákar þessi strákar vita líka þannig að þeir bara taka hæsta bóði
Herðu, neglum okkur í enska búin að fara vel yfir Ísland Nú ætlum að henda okkur í ensku úrvalsdeildina og heldur betur verið að spila helgina Byrjum bara á stóru leiknum Liverpool Manchester United Leikurinn endaði með markalösi jafntefli svona með við svona fyrstu fjórar, fimm mínútunar þá voru nú einhverjir United menn sem að tóka andköfu og þetta gæti voru ljótt því að Liverpool var held í 90% með boltan og United fór ekki fram yfir miðið eftir fyrstu fimm mínútunar síðan náði United sér svona á strik og kom meira jafnvægi í leikinn og manni fannst bara ég verð að viðkynna það ég bjósti meira frá Liverpool í þessum leikstjáni
Já, ég maður fór með bænirnar föstu þar lögardag og í hátíðan og sunnudaginn ástæð en Liverpool byrjaði leikinn hrikalega vel en svo bara seinna alveg fengum Manchester United betri færi það var bara þannig var það bara og meina grafin bekk fekk besta færi Liverpool leiknum svo skotið frá Trent þarna í lokin rétt framhjá og skalli beint á hann annar sem hann bara verður að verja þannig þetta var ekkit mikið meira færi þó svo þeir hafa verið flottir á fyrstu tveim þriðungunum þá er það hvað þú gerir á síðasta þriðungunum og Alexis McAllister var ekki á miðsvæðinu Endo frændi ykkar er bara ekki nógu góður til að vera að spila í liðupúliðinu
Mest hann þó skára en Sóbosle
Já, Sóbosle var tindur, þetta var slagasti leikur hans sem líði treyjunni og kannski var að pressa hann, ég veit í hvað þegar þeir eru nöðu 7-0 fyrra og allir að tala um það að Júnet verið upp í veggen Þetta var bara fýtt vartalegur á Ten Hag og hans fólki en ég ekkert eitthvað ég ekkert að hérna, poppa kampaðinn í kvöld og ná stíja móti þessu liðupúlið
Frammist að Rafael Varan svo besta í treyju Manchester United og kannski ástæð fyrir hann í markvaldur Evrópa heimsmeistari þegar hann getur búið upp á svona
Já, já, það bara svo leiðis og hann þurfti náttúrulega bara þetta leikinnar hans og ég held að við þurfum líka bara að spura okkur að því hvað okkur hann ekki búin að spila meiri vetur þú veist, það ekki eins og United hafi verið að gera frábara hluti í vetur og hvað þá varnarlega og tökum nú bara meistaradeildina og mann ég ekki alveg hvað var hann spilaði marga leiki meistaradeildinni með United en þeir hefðu sennilega mátt vera fleiri með að fá þessi einhver 15-16 mörg þannig að hafa mjög góður í þessu leik og þurft að vera góður í þessu leik það var vitamóli í upplýrið meira með boltan og myndi sækja en þeir náttúrulega bara fjallið á grifju púlararnir allar svona stuðningsmennir og það náttúrulega slítar alltaf aðeins til leikmann og annað hvað sem að Klopp segir, það bara svo leiðis og þeir bara held að þeir væri bara að fara margi hverra rúli yfir hennar leik og United bara spilir bara skynsalega og heldu í aftöflinu og þú veist, Liverpool fekk ekki mikið að færa það var bara tiltölulega sanngjæmt og þeir svona björgu aðeins andlitinu frá síðustu leikjum United en öfutökum United lið þá þurfa þeir náttúrulega byggja ón á þetta, þeir að tóa mjög verið að leiki framundan og taka ykkur stíu á þeim leikjum, þá getur þetta kannski tala og þetta telur líka að vera Liverpoolin minn sefsta sæti og eiga Arsenal næst að nú Arsenal í bílstjór hlutverkinu verið þann leik en þetta bara svona í fótbolta ég flög til Manchester í gegnum Manchester á laugardaginn og þar voru nokkri sjúklingar í því flugi skal ég alveg segja eitthvað sko það er ekkert að nefna en öfnum það var engin sem sagði þetta færi undir 4-0 fyrir Liverpool ég brosti bara til annað sko
Já
Þið veitir hvernig þetta það var bara stemningin og svo var bara engin stemning á öllunni Liverpool gat basically ekki neitt í þessu leik og en ef United með betri sóknarmenn ég sagt þetta miljón sem við veitir Liverpool vörðin bara slök og United með betri sóknarmenn það bara alveg getur neina leik okkur ekki
Mér það streyndar Stjáni mér fannst að tala Varan þá verðum við líka að tala Van Dijk hann steig ekki í feilspor kóngur
hann sko hann hefur tapað einum deildarleika á Anfield
Já.
í 80 tilraunum það er sæmileg tölfræði þó svo hann og Rói Kín hafa eitthvað verið að skjóta á hann eftir leik þá var það frábær hafsend því miður og hérna, þetta
hann ja. Er frábær hásett
ja, ja.
Nú er hann að koma tilbaka eftir þessi meiðsli almennilega, það frábær hásett
En úrslitin í öðrum leikjum helgir þá úst, getur liðið upp úr alveg úst, já, já, var allt í lagi að það ekki, hefða með þér alveg getur að tapa leiknum sko Hólu þá bara skora, punktur en allir sem gerir sér breiðan og hann engin markmaður betur en hann einn á einn í heiminum
Hann þurfti að vara vinstri fætinum að
það Já, hann var á hægri, það var ekki frákosti líka á hægri og þá hitt hann ekki sinni boltan hann En það var best að fara United en svo vildi liðið upp úr með fór vítarspyrnu það var að fara vel yfir þá skæ að boltin fer af líkamanum upp í höndunum aldrei víti og áfara með leikinn
en það regla í
Premier League 2 mm Oliver hann náttúrulega gugnaði í lokin pressa Anfield
Ragdalot það
veldi já þegar hann rekur ekki Núnes út af í fyrirháleik fyrir nákvæmlega sama eiginlega verra bomba boltanum í burtu og viljandi meiði Johnny Evans
færgul spjaldi
já færgul þar sko
Hann að fyrra meiða Johnny Evans fyrra að koma olnbogan eitthvað í hann bomba svo boltanum í burtu og klappa svo fyrir dómar og hann raka hann að hjúta það þú veist, ég ekkert að tala sér stuðum sem að United ég bara segi þetta bara neyksli þetta bara pjúra rauð spjald þetta basically þrjú gul spjald sko
já, já.
Og þú veist, hann sparkar hann í burtu ok, það að segja já, hann bara, þú veist, hann heyrði ekki flautur eða maður sá alveg hann sparkar hann í pyrring það gul spjald ég hefði alveg verið til að sleppa honum þar hugsa bara ok, slakað á en svo fyrir að klappa þér í dómarunum þá það bara rauð það bara þannig En,
já, þetta var rétt
að tala út En ég búin að verja Hólund Þú veist, Stjáni að segja, Hólund átt að skora Ég var að skora, en átti líka örgur að skora í einhverju fleiri leikjum Ég búin að verja, og segja hann ekki búin að fá mikla þjónust og annað En þetta samt ekki alveg að ganga, sko Þú veist, það að koma áramót Árið að vera búið Jú, hann var meittur í fyrstu 3-4 leikjum Svo það náður í ganga En nú móti að vera hálnað Það koma áramót, þannig að fór að skora, sko. Þetta ekki alveg að ganga upp, sko Það bara verið að segja þessu og alvöru gæi hefði bara mætt þarna ekki búin að skora og gert sig og markið á móti lið og stimpla sinn en þannig að ég hann þar, ef hann ætlar að fara ef ég og hann þar að bakka hann upp það var að drullast í gang sko.
Allavega, við getum líka Stjáni hrósað, maður nú búin að vera mjög erfið við hann en að líka hrósa og nana þó að þrjum að boltanum 20.000 býst úk en á mjög örugur þarna
Já, já, hann átti bara fína leik og, en þóttir þó, þó, að það spinnur oftast ekki undir pressunni þannig að en, þetta var bara úst, United getur alveg verið sáttir en samt ekki við þetta United getur alveg verið sáttir það hann á einu stíð í fókvöld
Nei, ekki maður stöð og líka það Stjáni, þú veist ég svolítið hrættur það að menna að mættu æfingu í dag og við erum svona smá brosandi því að þú veist, þú tekur 38 leikja mót og þú hugsar ok, Liverpool þarna við erum að stilla upp hvað ætlaðu að taka stíin hvað þurfum við mörg stilla, hvað sé meistarðildar hvað þurfum við mörg stíin til að bauðlega að berja sér títilinn og tökum við ok, Anfield 16. desember, eða hvað sem 17. eitt stíg geggja og það er alveg geggja þegar við horfum á móti, en núna er bara mikið leið á móti og United komið svolítið langt á eftir, þannig að eitt stíg er ekki neitt, þegar United er ekki neitt bara áttu við Liverpool og ekki nema bara fyrir einhverja Þannig að ef menn fara núna og rosa sátti við stíð, þá eru svo skítvættur um það, bara þessi stundum sem er United og hvernig þetta er búið að vera í alla vetur, að Vesta mæti bara að vinna þá síðan 3-0 á laugardaginn.
Já, ég meina það, hún vann að þessi hefur nú gerst.
Þannig að þeir eru ekki sáttir við þetta, þannig að þeir þurftu 3 stíð í þessu leik til að reyna að stimpla sér aftur eitthvað smá inn í baráttallanum top 4 og þeir náðu ekki.
Herðu, markalaust, við þurfum ekki að dvelja allt og lengið þennan leik þó að þetta er Liverpool Manchester United, þetta var markalaust í jafntefli og því miður vonbrigði þessi leikur verður að segjast eins og er
Herðu, Já, þetta fínt til Liverpool eða vinna síðan Arsenal núna og Þorlóks,
þá
er þetta bara góður leik
ja, En málega það, að Liverpool Arsenal fer betri yfir leikinn, Liverpool Arsenal gerir jafntefli sem ekki ólíkri úrslit Aston Villa og Sheffield United á heimaðalli þá þetta ekkert flóki, þá bara Aston Villa koma á toppin sko.
Já, og Ten Hag's army stöðvar á síðan á Boxing Day
kemur í ljós
Herru, Já, mögulega
Förum á Emirates, Arsenal vinnur 2-0 Gabriel Jesus kom Arsenal á bragðið og það var síðan Kai Havertz sem að tryði þetta á 87. mínútu fengu færi á undan bragðið ekki Pascal Gross
Jú.
Það var, mér finnst samt heilti, við erum úrstum eftir að tala City og eftir og svona Mér finnst Arsenal vera svona þú veist, langmest solid liðið. Ma, veist, ég vissi eitthvað neginn í gær, Arsenal voru ég horfði á hana fyrirháleik, Arsenal voru geggjaðir átt alltaf að vera yfir. Mér finnst Arsenal...
Já, fyrsta marki kemur bara upp úr van hekki eða drullar upp
já, bak. Já, já. En heilt yfir finnst mér bara Arsenal, þeir, þú veist, þeir eru bara alltaf 7,5-8 þeir eiga ekkert slaganleik.
Spilaði mér skama frábær og Brighton ekkert lélegasta liðið deildinu ekki það besta heldur en þeir voru með öll völd á vellinu frá fyrstu mínútu til síðustu. Ödegard sendingina samt utanfótar í fyrirhálfleiknum þegar maður leitir þetta ekki til Marks þegar hann skýtur síðan yfir að Martinelli í dauðafæri. Það eitthvað mesta svona fótbolta IQ sending sem ég hef séð. Viktin í sendingunni, það var ekki þungavikt, það var millivikt eða fullkomivikt, hvernig sem við kalla það, sturlu sending og hann helvíti góður leikmaður og hann og Declan Rice sama hver eiginlega með þeim á miðinni þá lítið sá gæði vel út og það var í þessu tilviki Kai Havertz sem að setti síðasta naglan í kistu til Serbi
okay. Já, ég bara veist, með Brighton eftir á móti veri veist, Brighton svona, kannski fyrir utan mannstur og telsi mestu vombriðin fyrir mig í særi deild, en það held ég bara að það bæði meðsli og svo náttúrulega bara þessi Evrópukeppni og þeir unnu náttúrulega riðlið sinn þar og það bara, veist, að klappa fyrir því, standa upp og klappa veist, þetta Evrópudeildin og þeir voru alveg í þokkar erfið riðlið og vinna riðlinn með enga reynslu þannig að það er alltof mikil orka að fara í það og þeir eru greinilega bara matsa svolítið á það að gera vel þar því að þeir vitir aldrei að fara inn að fall bara á Englandi sko en ef þeir væri ekki Evrópu þá væri það að spila miklu betur í deildinni, það er alveg klárt mál en þeir eru bara fínir í deildinni þeir eru bara í þokkalegum stað, þetta er bara Brighton en veist, þeir eru með betra leiðar en þetta Arsenal rúlaði yfir á þessu reik og ég segi að ef að Arsenal fer á Anfield á laugardaginn og vinnur sem ég geta gert, ég veist Arsenal vera að spila betur þess að það er endur í Liverpool, klárlega Arsenal er með einstins fórust á Liverpool Arsenal á að vera með meiri fórust Arsenal átti ekki að tapa þær í Newcastle og Arsenal átti ekki heldur að tapa þær Aston Villa þetta voru kannski jafntefli báða þessu leikjum þarna hefði verið sanngjarnt en Liverpool átti aldrei að vinna Crystal Palace og aldrei að vinna Fulham hann er búið að detta svolítið með Liverpool og þetta er rétti á Rikka þeir eru bestið leik ég horfði á hann að leik í gerð, þeir voru frábæri fyrir það þá það verið 0-0 eins og Rikki segir en síðan, þú veist, og ef þeir vinna Liverpool og Anfield og Lögardaginn ég held að þetta sé fýtt tími fyrir Arsenal til að mæta Liverpool og þeir eru bara góðu runni þá held ég að Stjáni geti fyrir að er ekki getið þurfa að fara að spila eitthvað klippur hann að var að spá fyrir mótið þannig að, því að þá eru þið bara orðnir þá eru þið búin að vinna City vinna veist, United ok United það er unnið á samt vinna City og vinna Liverpool veist, og þá komum við 4 stig á Liverpool og kannski eitthvað 6 á City og þá bara eða klúður þessu aftur geta bara einbett sér að hvernar boltan og yngur flokkum eða eitthvað sko, veist, það sem eru fínir það veist þá bara held ég vinni þetta mót eða vinni Liverpool, ég er ekki að segja vinni þá en þeir eru bara helviti góðir sko.
Litla veislan og þólagsmessu
klukkan 17.30 Það var Liverpool sem drap titilrúðum við í ekki um páskana
22, já, gott eða ekki Herru, förum í næsta leik, strákar Man City City, Crystal Palace City kemst ekki bara í 1-0, þeir komast í 2-0
og ekkit í gangi sko.
Ekkit í gangi á síðasta korterinu þá með minkar Mateta munin í 2-1 og djúftin í uppbótartíma þá ákveður já, Phil Foden að taka eitthvað skona karatespark á Mateta inn í vítateg og varnarlegasta spark sem ég séð og réttilega dæmt vítaspyrna 2-2. Man City City búin að tapa 8 stigum eftir að hafa verið í forustu þegar 10-14 mínútur eftir að leikjunum.
Það rosalegt og það mun bara gera það verkum að þeir verða aldrei konir í alvöru titilbaráttu segi ég fyrir kannski fyrsta lagi apríl af því að þeir eiga hérna leik með Brentford sem verður frestunum helgina þannig að þetta var alvöru áfall fyrir Pep og Roy Hodgson bara glotti sennilega sínu seinasta brosi á ævinni framan í hann
eftir hérna leik það er rúst að síðasta brosi
já, þetta var hann brosti hringi gamli maðurinn en það var það rán
Þetta var rán og þetta algjör skýta og City, ég ætla að segja hann í fyrsta skýrti vetur, City vinnur ekki titilin. Það bara gæði lóð mikið að vinna titilin fjórusnum í röð. Það verið engulegi tekist það, sem þetta ennsku úrvásteldina. United hefur náðu sér þrísvar, City náðu sér þrísvar núna, þeir vinnu þetta ekki. Það bara þannig, þetta lóð mikið að klúru í höfum og eins og segir, þeir klúruðu Liverpool, þeir klúruðu Tottenham, þeir klúruðu já, þú veist allan að þetta þegar var ekki Aston Villa líka
Chelsea
upp á tíma Arsenal skoði 8.900 myndur Crystal Palace núna þetta eru 5-6 leikir sem voru með bara unnin leika eða 9.000 myndur 8.500 myndur og gerir jafntefnilegu Crystal Palace að heima þetta hvernig 2-0 liðið segir okkur bara það það er eitthvað aðjá Manchester City það er bara svo þess einu möguleik er að De Bruyne mæti núna og Holland kom aftur eftir þetta heimsmeistara mót félagsliða og þeir mæti alvöru gíra en ég bara skýta þetta að það tæki nokkra leiki og nokkur stig af þeim í viðbótt sko.
Gæti þurft alvöru rann
ég held bara, ég er búin að segja þessi Liverpool City sem berðast þetta, ég held núnd að vera bara Liverpool Assons eins kæðilegt og það fyrir mig sko og Stjána líka sko Það ekki þegar ekki, en það bara verði þá bara að vera þannig er. Ég, en við Aston Villa búningurinn kláður í skáflum með Mike.
Já, já. Hörðu, allavega, 2-2 þar.
Aftur skita, aftur.
Já, á, sammála því.
Ég sé að 12. november er þetta eitt sigur í deild.
Vá. Wow.
Ég veit það. Þeir bara búin að léleir.
Er þetta slakast í árangu Pep eftir þetta marga leiki sem hann tók við?
Það hlýtur að vera.
Ekki fyrir utan fyrst tímilega, ég hefði ekki.
En við getum bara ekki sett út á þetta strákur. Þeir eru búin að vinna 3 ári röð, búin að vinna Champions líki fyrir það. Alla þessa bikartitla sem hafa fyllt með.
Ná, já. Veist,
að það rosalega erfitt þetta gagnrýnum. Það ekkit, að hlýtur að vera, veist, við getum ekki sett okkur þessi spor, en við getum það samt að við fylgst með fótball 5 milljón ár. Þetta er hríkalega erfitt að viðhalda hungrunni og leikmönnum öll.
Eins og ég sagði í spáþættinu fyrir tímabilið, þeir gætu verið pínusættir.
Já, mögulega myndi að rétt fyrir. Vonandi rífaði þessi í gang. Þeir eru áttúrulega að vinna þennan leik. Jó, þeir eru að fresta, það eru ekki leikur um helginni, það er leikur sem er ætti að geta unnið eftir áramót. Þeir eru kannski konu með aðeins sterkara alla sín leikmönn. Svo eiga þeir einhverja tvo aðra leiki núna fyrir áramót sem er eiga bara að vinna. Með það Liverpool til dæmis á Arsenal og Newcastle og, þú veist, Arsenal Liverpool og Limbyrði, þannig að þeir unni hennar leik, það kannski verið 2 stigum eftir þess að jóla áramóta törnskip. Þannig að þetta var mega skita og þeir, maður bara, nú bara hægt að koma henni óvart og sitja sig að droppa stigum og einhvern slakari lið.
Búið að gerast allavega annars eða oft herrið Chelsea vinnur Sheffield United 2-0 Stjáni en kannski ekki alveg tölur sem að gefa rétt að mynd Chelsea eða geta skorað svona 6-7 mörk í þessum leik.
Já, já, og 0-0 í hálfleik sko. Það var eiginlega lýjulegt, maður var að fylgjast með þessum að maður var að syngja og tralla með æskas í Kaplakrika, ég hafði skjáin opinn og það var ekkit ótrúlegt að það var 0-0 í hálfleik en þeir kláruðu þetta og þessi markmaður í Sheffield Jesus minn almáttu setna marki sko.
Fóðeringam
þetta hlýtur að vera einhverju skúaspil hérna vídjóum sem eru oft sýnd í loka ás þetta var bara grín
já
hvernig var æskæs
æskæs var rosalegt ég söng og trallaði
betri heldur en sem markmaður
hvað segirðu
betri heldur en sem markmaður
já þetta já. Var bara geggja sjó þegar ég að hró skilið allir strákarnir
heldur sko. Betur
og þetta var bara sturla dæmi og...
sá þú varst að dansa og tralla þarna með guttana og á hérna hestbæki hérna já, á hest
ég var að styrkja haminn fyrir hlaupið á móti Richard það var bara þannig og...
allt í góða með gólfi í kaflari eftir það
já, við þú veist hver var ekki Bjössi Bolla húsverur aðeins hjá hann rík heldur en þá gólfi sko
já.
Herru drengir höldum áfram förum í Burnley Everton að ég segi hverju ég held að Burnley muni falla.
Af hverju? Ég skal segja það. Við erum með lélegasta markvörðin í ennskut 2 efstu deildunum.
Ok, það getur vel verið, en ef þú heldur aldrei hreinu þú ert í þessari stöðu, þá fellur. Þú þarft að halda oft hreinu þú ert í þessari stöðu. Börnli getur það ekki. Þeir eru búin að halda einu svona hreinu í deildinu á tímum.
Nei, líka þessi leikur var búin í fyrirhálfleik sko. Á móti Everton sem er
ekki. Þeir voru samt alveg næst í 70 bara með boltan Börnli sko, alveg geggjað sko.
Possession hefur ekki gefið.
Það bara gefur ekkert sko.
Þannig þetta var
Nei, Börnli fellur bara út af því að þeir eru bara lélegir og þeir tapa öllum leik. Og þeir eru ekki þú og þeir eru engan séns að bjarga sér. Já, ég meina Bornum og þeir
það var slæmt
tap Nottingham Forest byrjar að taka einhver stöðbærendar af helgina og tóttina menn tóku að maður stigu helgina á þeir og miklu fleiri stigu heldur en þeir og Everton alltaf bara löngu flokkir í burtu og þú veist, hvaða liðið eiga að falla Burnley, þú veist, Luton eru að hanga mest í þessu liðið, minna Burnley og Sheffield United þeir eru bara að fara lóð beint niður það bara þann, þeir bara konar allt og mörgur stigum
og
eftir
Og svo Sheffield eða, nei Luton eða Forest
Forrest gæti svo að sniðri þetta, það eini mögulgin
Ég held að fliði bara sem komið upp í fyrir að falli bara en það held ég að og getur maður að þykjast þér eitthvað og að spekingur þetta núna en ég held að sé bara þannig að það hafa aldrei jafn léleg lið komið upp í ennsku úrvalsdeildina eins og síðasta vill, það bara þannig
Já.
Síðasta vor, þau verða miklu betri sem komið upp á næsta ári það bara svoleiðis og það bara gama fyrir okkur sem fylgjast með ennsku úrvalsdeildina Leicester kemur aftur og mögulega Ipsitz og kannski Lidse eitthvað að það vera miklu sterkari lið heldur en þessi þrjú. Það voru bara léleg lið, þetta bara gerðist, ok, og þau bara falla aftur og allt til að með það og það engin að fara sakna þeirra því miður. Ég var alveg börnleg menn, en ég meina, þú veist, þeir bara geta ekki neitt, ekki neitt, sko, þannig að
Samt eittu hilt að peningum í sumar
Já, ég veit
Já, ég veit, ég þekki samt ekki, því ég get ekki sagt eitthvað einn leikmann í byrjunum hérna börnlega fyrir utan Jóhannberg Jó, hann ekki ennþá þarna vinur mín í sendstirnum hérna Hvað heitir hann?
Hver, Jay Rodriguez?
Já, hann ekki ennþá þarna fram, hann ekki skorað daginn
Jó, svo Sander Berge, þið keftu hann í sumar frá Sheffield
Ég get ekki sagt einn leikmann í sumarli Þegar þið voru uppi síðast, þá gat ég bara nefnt allt byrjunlega Þannig að það þú veist
Ekki ljúga þjóðinni
Nei, ángríns, þú veist, ég þekki ekki einn leikmann í börnlega þetta Hún segir að kaupa, hvað voru að kaupa? Þeir leikur að gæja sem hafa ekki djens gúrufdeildan að gera Ég ekki að segja, þeir eiga bara ekki peningi fyrir því, reglaði mér Þá þetta bara þannig Þeir fara niður og Everton eru sem bara heitast að lífi deildinu og bara gegja þess Þeir fá ekki neinmörk á þessu áttur á móti
Nei, þeir eru líka bara í topp
Fjóri sigur líka í röð eftir að Garnaccio jarðaði þá í Gautagarði
Herðu, næsti leikur Brentford 1, Aston Villa 2 Brentford komst í forustu í þessum leik þá held maður að þetta væri típisku leikur sem Villa myndi tapa Lewis Potter kom Brentford yfir rétt fyrir hálfleik Ben Mee fekk að líta beint rautt spjald á 71. mínútu Aston Villa nýtti sér það Moreno með skalla og Ollie Watkins síðan á 85. mínútu 1-2 þessi Búbu Kamara fekk reyndar eitt spjald hjá Aston Villa Emiliano Martínez er nú rosum svo sem geta fengið það líka sko.
Já, jö, en mér slapp hendi þessu til
Já
Villa manna, það var bara
reyndi
þetta mjög heimskur og þreitt spjald og svona reynslu bolti flottur hafsend og allt það en þarna drulla hann upp á bak og kostaði liðsfélagana
Heldur betur maður Heldur
En Unai, hann ekkert að grínast
Nei
og sér fylgdi nættið teima eins og Mike sagði um helgina
hann lét svo bara líka leikmenn sinni að heyra það sko.
Já, þetta var ekki besti leikunir en þú til að vinna mót þá þarf þetta að spila stundum illa og vinna
já,
ég verður strákar vinna City og Arsenal og fjórum dögum og heimaðalli þurfa svo að fara í svona leik lenda 1-0 undir alveg restina fyrir áleiku ekki
Jú.
Og ég hugsaði bara þú veist, ég sá ekki setna áleikin í þessu leik þú veist, ég voru að horfa á Arsenal leikin Ég hugsaði bara að Aston Villa aldrei að fara að vinna þennan leik, sko. Svo bara sá ég bara, fór ég eitthvað, þú veist, og sá bara eitt, þú veist, wow. Þeir bara ætla að berja þessu títil. Þetta bara, þú veist, ég vil bara milli að fara nýju stig á liði fyrir að vinna svona leiki, sko. Þetta ekki eðlilega stór sigur fyrir þú. Eins og ég sagði það, það bara mjög líklegt þegar verði bara á toppnum þegar að menn fara, þegar að Riki byrjar að skera jólastekina ég veit niður hvað hann sker inn í marga daga en hún verður sinn á þofnum allan tíma þá ég assur og Liverpool bara líklegt í aftefni
Já, herðu, góður Stjáni,
það bara svakana
Góður Sigur hjá Vestam, minna Ólvana 3-0 alvöru kaupi þessum kútus
Já, já menn þetta við erum búin að fara yfir þá þeir, Tottenham gerði illa þeir er seldu Gareth Bale með því Arsenal kaupir Declan Rice sem er búin að vera frábær búin að borga sig bara upp þeir kaupa alvöru gæja fyrir þann pening og sér Kudos hann að koma heldur betur sterkur núna hann var ekki í liðinu til að byrja með og þessum bara vinna sér hægt og rólega inn í þetta og Moise hann veit nákvæmlega hvað hann að gera liðið betrinni fyrra Fernandes og hann varð prás á miðsvæðinu og Kudos eru bara betri fyrir vestam heldur en einn Declan Rice og hann hafi verið góður í vestam
Já, ekki gleyma súsegnum
Nei, ég tala þessum að þessum sem fengur
Já, þú veist, auðvitað og farið 105 miljónu punda beintin á reikningin og stjórnir segja við þig eitt þessum pening það áttu bara að brosa
Þú
er líka með vestam en svo getur þú verið eins og United og getur Anton í 80-85 miljónu punda og peningurinn er farið sko. En
hvað má afskrifa Antoni rætt? Þrem árum?
Ég veist, þeir eru bara Antoni og Hólund ég menn þetta eru framverðan á móti Liverpool og menn eru skýjóra með 0 og jafntefli kostuðu 160 miljónir punda eða eitthvað þú veist þannig að ég get ekki til í skýjónum eitt eða neitt en þetta bara staðan og þessi Kudos og er hann ekki bara nákvæmlega eins í Manchester United ef hann hefði farið þangað
Svo er það
spurning ég opna ekki live score í dag ef hann sé búin að skora að leggja
Hann er samt með 5 í deildinni sko.
Öllu mörkinu, laði hann ekki, neða, bara búin að undarfæri því, ég hef með stuð minni, en hérna, hver lagði aftur upp öllu mörki, hvað heitar hann? Paketa?
Já, Lukas Paketa.
Lukas Paketa, Lukas Paketa.
Ekki að leikmaður, þú veist. Þannig að það verið mjög forvætlegu leikur á olimpíuleikungnum á næsta lög, vest, það mannstu United. það verður gaman að sjá.
Herðu.
Flott liðið þetta.
Newcastle náði að bánsa tilbaka eftir vonbriðin í meistaradeildinni vinna Fulham 3-0 en hérna Stjáni, veist þú eitthvað hvað var að fara í gegnum huga Raúl Jiménez á 20. annarri mínútu?
Nei, hann El Loco frá suður, já, Mið-Ameríku.
Hvað var þetta?
Já, en hver á flautuna það? Herðu, gefum honum gult og þurfum að fara í skjáin til að sjá þessi kungfu taktar sé ekki beint rautt þetta sanna bara hvað þessi ensku dómarar eru algjörlega út á túnu oft Mikael Nikolason með bundi fyrir augun í brjóstarhaldaranum myndi sjá að þetta væri rautt spjald á þess að það fara í skjáin
ekki að vann með þetta mjög sem dómar
nei
en hérna Newcastle gat ekki verið hefnari eldurinn með þetta vegna þess að þeir voru í vesinni í þessu leik fram á rauðarspjaldinu það var ekkit í gangi 0-0 bara þessi leikur eða geta verið 0-0 eða 0-1 fyrir fúlan bara Newcastle ekki með mikið sjálfstæðis núna bara ganga mjög illa og þreytti, það þreytti Newcastle liðinu það bara þannig og 11 og 11 held ég bara nákvæmlega sama gest á síðustu 30 mínútur múti fúlan sem var búið að vera sko vinna 10-0 síðustu 2 leiki ég held að það nákvæmlega sama gest Þeir hefðu orðið þreyttir og fúlega með mögulega stóli sérunum. En svo bara fá þeir að vera einu fleiri í einhverja 60-70 mínútur á heimavelli. Og þá léttist aðeins undir og menn svona geta hlaupið aðeins meira því veitir hvernig að Stjáni þekkir þetta á. Mm-hmm. Og hérna, ekki stóna bara alltaf niður hringnum í þessum fáleikjum en Stjáni þurftum eitthvað að hlaupa á. Og, veist, og þá bara veist, fá þeir aðeins meir orkuður með einu fleiri og þetta verður auðveldar á. Þannig að þeir verði ekki af þreyttir og þeir klára leikinn sem var bara nöðslegt fyrir þá en ég segi fúlega með ekki tapa þessu leik þetta var 11 og 11 allan tíman ég ekki vissu það sko
Skelfilegt atvik Stjáni þurfti að flauta af leik Bormoth og Luton í stöðinni 1-1 Tom Lockyer nei niður hvað er í annað skiptið
Já, hann gerir þetta líka í playoffinu í vor
Skelfilegt maður
Já, ég meni, hann lítur bara hætti í fótbolt
Já, það var ég held ég ráðlegt en maður veit aldrei það einhver hafa nú hnýinni í tvisar og komið tilbaka
Já, það eitthvað að það alveg greið.
Já, það klart.
Það þetta bara ríkalegt. Ég man ekki eftir að þetta hefði gerst í ensku úrvalsdeildinni að leikur hefði verið stöðvaður og ekki byrjaður aftur.
Fabrice Muamba, jú.
Já.
Með Boston.
Boston, á Boston leikurinn.
Fabrice Muamba á móti Everton. Hann neynir, hann var flautaður af, já. Okay, Nei, hélt hann áfram. Hélt leikurinn áfram.
Ég man það ekki.
Ég man það ekki. Það getur verið hjá Mexico.
Og Luton bara, þú veist, þú voru ekki að tala með þetta á föstudaginn að ég væri skítrættur við hönn Borum á því þessu leik.
Samt spáður þeim sigri?
Ég spáði þeim sigri og líka, hérna, Newcastle, ég spáði Newcastle sigri, en Newcastle var líka bara að mér fannst á mjög góðu stuðli, var þessi tveir í stuðlu á heimavelli.
Hmm.
Ég var skítrættur og myndið klikka því.
Já.
Og þessi sel var náttúrulega bara að rúla í gegn. Þið getið þakkað mér eða Stjáni Sjónaði stuðnum sem aðra, að síðast í leikunum var Liverpool. Þannig að United er sem aldrei ná þessu jafntefli við vona Rósen sér nú ekki að hlusta en hann er sem aldrei ná þessu jafntefli United þegar ég sett á Liverpool síður á að síða til einhverjum sjálfum
Já
Það þess að poppa upp stuðlin
Til þess að enda strákar enska búin að fara vel yfir hann Stjáni, Tottenham er að finna fjölinn aftur og Rissi Alisson virðist vera þetta í gang
Já, heldur betur og góðu síður og Forrest Það stutt á milli í þessu, Forrest jafnar en tekið það og svo bara
beint í sóknu, bye bye
game over, þannig að þetta var stórt fyrir stóra angs
já, heldur betur
þeir verða því miður í topp fjögur þá kostna minna manna í Manchester
þeir verða alltaf í topp fjórum
Tottenham, þeir geta alveg barist um hérna titil eða halda á snáfram það bara þannig Tóttir hefði tekið smá dýðum daginn og byrjuði alltaf frábæla, þau stíður ekki tekið neðum núna rúlaðar yfir Newcastle og vinnar svo hennar leik og útöfelli og þeir eru bara drullu góður og
bara Líka með þessi
ég... besta lið og geta bara unn og öllu slið
Það er hljóta að gera eitthvað í janúar ef þeir eru þarna eitthvað við þetta Minna, hljóta að þurfa eitt, tvo leikmenn og bísúma hvað hann komin í fjörulegjepa núna
Já,
ég var til að setja Yves Bissouma og Darwin Núnes í spurningakefni Það sennilega steindauður að 0-0 jafntefli heldur en United Liverpool fór helgina sko.
Já.
Já.
Og fyrsta spurningin var í hvað 1 plus 1?
Herðu, hérna, nógum enska förum á Evróputúrin áður en við förum í dráttin í meistaradeild Evrópudeild og sambandsdeild byrjum á Spáni, Real Madrid vinnur Villarreal 4-1 Barcelona gerir jafntefli við Valencia útivelli, sjá Felix komum yfir en Guillamón jafna á 70. mínútu, þetta var helviti súrt hjá Savi
Já, og þeir eru bara, þetta eiginlega búið og ég held að komið síðasta naglin þegar ég mæti og stiði mína menni Las Palmas á móti
Já, þeir eru komið 7 stigum eftir Real Það bara helviti mikið
Já, sko. En Real endi alveg áfælli geð þegar Alaba átt, crossband og þá eru vantarlega okkar maður Hvað heitir hann? Kongurinn, Ralf Ragnik Hann ekki sáttu vantarlega
Ragnik?
Já,
hann ekki með þeir Já. Þetta áfall fyrir Real Madrid, þetta alveg áfall fyrir Austurríki sem hafa heldur betur verið góðir eftir að Ragnik
Það hann bara máli, sko
Já.
Og hann langbært í leikmaður
Hann að spila miðinu, það, sko
Já,
Já og þriðji leikmaður sem fyrir crossbund núna,
Militao
og hann hérna, Kortú í markinu, búin að slíta crossbund Þannig að þetta eitthvað mjög, mjög sérstakt og
Jólakortú, eða?
Þetta bara ríkalegu missu fyrir Real að missa að labba þannig þetta allra besti leikmál það bara svoleiðis en ég passur hún að bara, sjöstöfum ekki meira
eru sjö en verða mæntanlega lengra eftir Girona sem mætir Deportivo Alaves í kvöld
Já, ég enda ekki sem að Girona vinni hann leik
Það fara til Tinnu Alaves og horfa leikinn
Já, það helsa Herðu, strákar
Já, en það alveg ljóst að Barcelona í mikill brekku og bara geti ekki neitt
Förum til Ítalíu Inter, vinnur Lazio útivelli það virðist ekkert alltaf að stoppa Inter á þessu tímabili Tveimundum áður, þá gerði Genoa, jafntefli Juventus 1-1 Federico Chiesa kom Juve yfir úr vítaspyrnu Albert Guðmundsson jafnaði metin í síðari hálfleik Fer 25 milnir punta evra, nei 25 milnir evra verið með hon
Já, lágmark myndi halda, vilji Völu var líka með honum á djáminu helgina sko, þannig að þá hækkar
hann
var með
hann hækkar hann 35
Já, hann þarf sitt kvart sko
Og það vilji ekki sér kvart
Vilji þarf kvart
að minn
Já, já, það bara, þetta ég vill ég eiginlega vill að fara í sumar og geti bara vali úr einhvern tilbúðum
Já
En hann ekki tilnöndu sem knattspyrnum var ársins, var ég að heyra
Já
Byrdi snar ringa svona hins vegar tilnefndur
Byrdu í Víking
Já
Byrdu hann var að skora á móti HK og hérna KR og hverju leið menn hinn að skora á móti Juventus
Já já Kallt maður mér
kæður Það getur ekki verið Er það komið út eða?
Já, mér skilst þetta sé það einhver nokkur tilnefndir
Já
Já, þetta getur ekki verið, ég þarf að sjá þetta blaði Þetta alltaf bara, þetta þvæla aldar Það var Albert Guðmundsson ekki tilhengjum sem knallspöldu bara ásins Það segir sig bara sjálf Þannig að eini maður, eins og ég sagði í fyrir þáttar sem við basically getum eiginlega alltaf sett í handritið veist, og eitthvað að ræðum Hinn Jóhann Berg sem að spila í enn skúrunstildinni bara mikið meittur og náttúrulega
Hann tilnefndur
og börnir slækir
Líka Arthur Ingvi Traustason
Nei, ég meina, jó, ég meina Albert Guðmundsson ekki fannst byttum að rásnins 2003 það bara það, það ekki að ræða það
Já, já
og hann var að skora móti Juventus og hann búin að það geggja þér í vetur og hann meitti það eins og daginn og genn og bara tapaði hann alveg öllu leikim, sko, þannig að bara geggjaði honum og hann hlýtur hann að fara í stærra lið þannig að hann bara, hann líka, þetta ekkit einhver hefni, tveir til leikir röð hann búin að vera svona frá haustinu
Algjörlega. Gæti ekki verið meira sammála þar hann bara með lykla völdin í Genoa Guð blessi að þeir selja hann í janúar og stárið talan Genoa
Já, þá fara þeir bara niður
Já, nei, þeir halda sér alltaf hvað sem að vera þarna ekki það lélega fyrir þarna en þetta verður bara leiðinlega deild í vetur Inter bara með eitthvað þegar betra leiðin í fyrra og Inter getur bara unnið þessa meistarnir sem voru úst þetta leikinn í fyrra þessi samvinna á Jork og Kólen sem hann kallaði um daginn hann á Stjáni það bara þannig Þeir eru bara geggjaðir, þeir skoruðu báðar móti Lazio í gær, vinna Lazio útveldið útveldið, vinna bara alla leiki. Jú, en maður ekkert mistið að sig og þeir eru byrjaðar á þeir núna, strax helgina. Einnig er bara að fara að slaupa með þess til.
Herðu, til Þýskaland, Bayer Leverkusen vann Frankfurt 3-0 og heimavalli Bayern vann líka það með að Leverkusen áfram taplust í Þýskúrasteldinni. 12 sigra 3 jafntefli ekkert tapun og fá þessi fæst mörk, skora næst flest. Dortmund, hvað gerði jafntefli eru núna komnir ansi langt aftur úr þeir eru bara í fimmta sæti
Nei, ekki sýnt hjampa líksæti
Nei,
Og Kane með 20 mörg í 14 leikjum.
Það rosalegt sko.
Já, tvö melgina og Leverkusen síðast til, ég man ekki hvernig lokum fyrir þeir fóru í Evrópu en þeir eru reyli svona
Þeir eru nú alla leikina.
Já, og þeir eru áfram í bikar. Leverkusen eina taplausa liðið í Evrópu í topp 5 deildunum og örugglega bara í ef við tökum bara flesta deildirnar og það að koma á jól. Nei, þeir eru komnir í jólafrí. Þetta bara geggjart, þú veist, þeir eru toppnum, þeir eru með bærileg til góða, þeir eru samt með eitthvað 5 stig á og 4 og 5 stig og þetta bara long snow er bara maðurinn sem að við United menn viljum Old Trafford til það að hljóta að vera. Þetta er ótrúlegur árangur og vonandi bara halda þessum stríkja til áramót og skáki í bæinn. Þeir eru bara við nell og röð, það mætti alveg koma nýtt liða þetta sko.
Hann er bara það.
Það verður erfitt.
Förum í dráttinn í meistaradeildinni var dregið í morgun og ljóst hvaða lið mætast í 16 liða úrslitum. Þetta FCK, Manchester City, þetta RB Leipzig, Real Madrid, þetta Lazio, Bayern, þetta Paris Saint-Germain, Real Sociedad, þetta Inter, Atletico Madrid, PSV, Borussia, Dortmund, Porto, Arsenal og þetta Napoli, Barcelona. Svona stærsti leikurinn hérna klárlega Inter, Atletico.
Já, það rísa dæmi
en það rosalegt, samt maður hélt þú veist
Jú, ég líka Ítali og Spánamest þetta að mæta sko, en þau eru bæði bara í smá læð sko. Þannig að það hinn innvín sitt í vinur FCK Real klárar alltaf Leipzig PSG á að vinna Real Sociedad
Þau eru PSG heppnir
Já, það voru heppnir Svo, en PSV af Dortmund, það getur alveg verið hérna
getur snúið,
PSV af eru bara langbestir í Hollandi
Og Porto var alltaf Porto í meistaradeildinni
Það bara þannig en Arteta hann galdar eitthvað fram og næri góð úrslit í á dregavöllum og fyrir svo
Lazio Bayern, ég ekki saman að voru að segja það þreyttu dráttur, minnst bara fýtt dráttur meistaradeildin bara orðið frekar þreytt við viljum alltaf vera með liðarna sem ekki þetta en þau eru bara ekki komist ekki þarna en ég held bara að sé að vera fullt af skemmtlegum leikjum hana, og að vera fullt af jöfnum viður en það er sýtti að það var rúlegu kaup hana. Það er alveg klart
Já.
Fyrir utan það sé ég ekki annað mér PSV var að vinna að setja Alkmaar 0-4 í gæra útöverð það sem Stjáni segir, langbestir í Hollandi og veist, þeir geta alveg staðið í, þeir voru með
Dortmund,
já, það bara 50-50 leikur PSG á að fara áfram móti hérna Sociedad en svo ertu með Inter og þú veist þú ertu með Inter og nefnt með hérna Napoli og Barça og með Inter og Atlético Madrid ég meina Bayern vinnur Lazio
Já.
Það eru bara þú veist og Arsenal Porto ég meina Arsenal ekki með mikla reynslu í þessari keppni Porto miklu með reynslu og kongurinn Pepe hann veit hvað hann þarf að gera alltaf við Arsenal og það er ekki vissum að nægi sko
Mæ.
En þetta verður bara flott en ég veit að maður ekkert eitthvað hérna, pissa í sig
Ríkar Óskar getur fengið alvöru jólagjöf nei, ammælisgjöf
Hver?
Ríkar Óskar, 12. mars, Arsenal Porto hendið þeim út
Ná, geti
byrja Setur annað Liverpool tattu á þig
geti, Já, geti ég hendið mig smá kvöldum fyrir minnati, það 13.
Liverpool tattu, er þetta með Liverpool tattu?
Nei, er ekki með það en já, já
Hann með trampstapi Liverpool logoði sko
Nei Herðu, hérna Já, þetta aðeiklusvert Þínu menn í Róma fá Feyenoord í knockout round playoffs í Europa League
Já,
það erfitt
Töpuðum í kæs fyrir Bologna Móri tók Renato Sanchez og hefndi honum inn á því setna og tók hann aftur út af 16 mínútur setna
Þetta hann inn á í hálfleik
Hann kom inn á í hálfleik eða eitthvað og kom svo í fjölumil eftir leikinn og baði hann afsökunar skítapaði Dybala alltaf meittur í 100 skipt og Lukaku í bandi, við höfum Napoli næst en þetta alltaf bara þetta var erfiðast í dráttur eins og Róma gat fengi alltaf því líkir aumingjar að vinna ekki hennar riðil sko Slavi að Praga eitthvað vannum þetta var erfiðast í dráttur en það skemmtilega þetta er einn stærsti leikurinn í þessu þremur Evrópukeppnum í drættinu því að þau eru búin að spila sýstu tvö ár alvöru leiki og það búið að vera alvöru
svo hittindi
að milli hitti hann að ég nú bara ég held að þú veist það verið ekki eina eða tvær löggur á svæðinu þegar þessi tveir leiki verið ekki þannig að lofa eitthvað því
Herðu, bara svona áður en við ljúkum þessu í dag drengir Pílan farin á stað og minn maður að mæta til leiks í kvöld Görvin Price, maður verið límdu við skjáin Hver vinnur þetta í ár?
Ég ætla að segja ég held að Smith þar er takið, Michael Smith, það er mitt gisk.
Já.
Já, hann vann þetta náttúrulega fyrra og hann búin að vera
Já, það oft erfiðar að verja titil sækjan. En þú vart ekki segja mörg nöfn, Mike. Bara eitt nafn.
Já, málega það búin að vera bara Michael Smith búin að ömulegur og ég búin að fylgjast vel með þessu núna. Og hann var alltaf fáránlega heppinn að komast í gegnum fyrst umferðina sem svona smá trikki samt en hann bara spila móti góðan gæja og rétt vann á 3-2 var heppinn en hann sýndi styrki í restina en hann vinnur þetta aldrei það bara þannig ég held að Humphrey sinni vinni þetta ég von ekki en ég held að vinni þetta bara vinna þrjú síðustu mót, TV mót, stór mót Vann í gær, gat ekki neitt, vann samt.
Sýðskrekkurinn farinn?
Hvað?
Sýðskrekkurinn farinn?
Þetta rosalegt að fara í hennar leika því að málega það eru bara fullt að góðum gæfum í þessu.
Já, upp í þrjá líka, er bara lítið.
Já, upp í þrjá og þóttu ekki þurfur að vinna þrjá leiki til að vinna setti og þá, veist, bara gæin sem að var að spila við í gær hann tók 170 út hann tók 124 minnum og 116 eða eitthvað og það eru bara ekki það margir lengur og sko, og svo ertu ekki að spila på eitt best og það stress og ég býð allt eftir það allir þessi bestu so far eru komnir áfram en hún tricky í þessi fyrst umferð og það örugglega hrikalega stress eða ég sá viðtal við Humphrey í gær eftir leikinn og hann var einmitt að segja það sko. Nú getur menn fara að vara sig hann hefur alltaf sofið fyrir þetta leik í gær, þetta bara erfitt en ég held að hann vinni þetta og þetta vona ég að minn maður fann Görvin klárið þetta, en ég sé það ekki ég held að, það ekki heldur þinn maður ekki, ég held að hann vinni þetta hundrið sko, svo veit maður
Já. Þetta
alltaf ekki eðlað skemmtinn þú voru á þetta sko, shit
Alvöru hópur síðan hérna hjá Snorra Steini hefur ekki gera kröfu á undanúrslita á EM í handbolta, þetta rosalegur hópur maður
Jú, ég getum alveg gert það en við getum líka drulla upp á bak ég krafa hann, jú, það lítur að vera það
Já, ég segi bara semifinal
Já, ég málega það þetta ekki besti hópur sem við mátt bara
ég held það, ég held það
Já, meðan þessi það allir heilir
Bara 2010, það bara besti hópur síðan 2010, þú veist, fyrir 14 ára mill Já, ég allir vera heilir en síðan alltaf lendi við bara í því að fá erfiðast að drátt sögunar í þessu móti
Ælilega.
Og allir sjö leikirnir eru bara hrikal erfiðir ef við fyrum bara riðlunum, þannig að fara bara tölug og bara riðlunum það eru bara allt erfiði leikir sko. Þannig að þá bara, hvað þetta, Spott, Frakkland Króatía og Þýskaland sem býða í myndir riðlunum þannig að nei, bara þóttu sér með frábærtlið og frábærtlið og snorri steitt feskur nýr inn og svona og klára þjálfari að þá sé Það, ég bara sé það ekki að við fyrir myndar á þittin en það sé hópur á að geta það en við hefum þurft að vera hinum megin held ég sko til að fara í undan á slutin þannig að það verður mjög erfið þeir eru mjög mörgum erfið að leikjum og þá þurfum allir að vera upp á tíu að. Það bara slags
Þungavitinn verður ekki lengri í dag verðum hérna aftur síðar í vikunni en bara svona rétt í lokin Stjáni sem við glemdum að verðum að nefna Hólmbert Aron Friðjónsson Top of the League, Having a Laugh, Bundesliga 2
Já, þetta ekki eðlileg deild sko. Það 30 manns á leikana í hérna, Sjálke 50 star, og svo Düsseldorf Ísak Bergmann, bara í fjórað að finna sætti með Düsseldorf, sko. Hann talar enginn Holbert það verið rosalegt að fá annan Íslending upp í Bundesliguna.
En,
ég held að sé samninslösi voru
Holbert hann er búin að vera meittur hans ég hitti pappa svo daginn, hann var á vellinum
hann spila hálfleikum helgina
Já, spilaði það leika við, ég heitti pappa sér einhverjum þrem fjórum vikum og fórum aðeins yfir þetta, hann búin að standa, stóð sér vel í þeim leik, hann var út á leikunum og meittist eitthvað og svo hann búin að koma inn og hann held ég sér til þeim leikjum og hérna, en pæli ég bara ég horfið á sér líða til þess að Stjáni segir, ég sætti mest af stelt í Þýskalandi og horfið sér hann á liðin í efstu deild, Stjáni horfið sér hann 30 ár tilbaka, 35 þetta ekki bara svipu mörgli í deildunum sem eru svona þessi stóru klúbar
Jú, það svona reisa fræðir, jú
Já, Sjálke, Kaiserslautern Hamburger Sportverein og fullt af, og einhverju, þú veist fleiri liða
Düsseldorf
Düsseldorf og 3-4 önnur liða eða 2-3 önnur lið þannig að þetta myndi aldrei sjá eða svona Englandi eða Spáni eða eitthvað þetta virðist geta gert í Þýskalandi
Þeim bara beautyð.
Já, en við myndum vilja hafa þessi lið góð í erstu deildi.
Svo þau eru alltaf bara með átjón í...
Þá væri bæinn kannski ekki búið að vinna 11 sem í mjög röð.
Mögulega, góða púntur. Herru, þökkum fyrir okkur í dag. Verið sæl.